U emisiji Naučni skupovi petkom možete slušati snimke sa konferencije Filozofije u delu Ive Andrića, koja je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održana 23. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na početku pete emisije ovog ciklusa Dragan Prole će govoriti o temi Andrićeva metafora saznanja i istine, a potom možete pratiti izlaganje Aleksandra Damjanovića Da li je Andrićeva nesanica bila kreativna? Psihološka i filozofska analiza.
Ispitivanje niti koje povezuju filozofsku tradiciju i Andrićevu književnost u prvi plan stavlja tezu da je poreklo evropske ontologije direktno vezano za svetlost i osvetljavanje, za jedinstveni spoj vidljivog i mislivog. Motiv sunca je izuzetno prisutan i u Andrićevom delu, s tim što njegovo uvođenje nije motivisano ontološkim razlozima, već je prevezano za osvetljavanje ljudskih karaktera i odgonetanje tajni ljudskog sveta. Time se Andrić približio temeljima evropske duhovnosti, jer je samo razumevanje evropskog čoveka pokrenuto i održavano posredstvom svojevrsne heliokratije, odnosno povlašćene metaforične uloge sunca kao nenadmašnog srca kosmosa. Kardija tu kozmu nije zadržala antičke predstave o suncu na nivou vodećeg principa vidljivog sveta. Naprotiv, predstave ontološkoj dominaciji sunca napuštaju vidljivi svet, horaton, i usmeravaju se ka vrhu ontološke piramide mislivog sveta, odnosno noeton. Kod Filona Aleksandrijskog posredstvom te metafore zauzet je i sam vrh piramide, tako što Bog biva mišljen kao misaona svetlo, noetos helios. Književni motivi razlikuju se od filozofskih po tome što ne teže iscrpnom raščlanjivanju, strogoj određenosti i jasnoj definiciji. Pokušamo li da tumačimo neki pojedinačni književni motiv u celokupnom Piščevom opusu, shvatit ćemo da nas vreme poklonjeno analitičkom radu zapravo i ne približava željenoj jasnoći i ne nudi nam jasno određene konture značenja. Želja da priđemo suštini svakako će u prvi plan izdvojiti pojedine aspekte, ali će samim tim neminovno zanemariti i marginalizovati neke druge. Kada pomislimo da smo nakon pažljivog iščitavanja precizno utvrdili primarna značenja, novi susret s tekstom će nas uveriti da su nam ona zapravo izmakla iz ruku. Književnost je posebna po tome što svesno izbegava obavezu polaganja računa i dokazivanja, na kojima još od Platona počivaju principi filozofskog znanja. Logos Didone ne spada u opis književnog posla, a možda su filozofi upravo zbog toga oduvek osjećali obavezu da svojim sredstvima, metodama i pojmovnikom objasne o čemu se u književnom delu zapravo radi. Ideja otvorenog dela možda ni jednu drugu umetnost ne pogađa toliko direktno kao književnost. Ekova sugestija o prebacivanju umetničkog težišta na stranu recepcije u slučaju književnosti proističe iz ovog svesnog, gotovo programskog ustuknuća književnog teksta od zahteva koje filozofska misao postavlja pred svaku spoznaju. Pritom se naravno ne radi o tome da pisac nema jasno određenu ideju, da njegove predstave stvarnosti nisu dovoljno razgovetne, pa je zbog toga prisiljen da besciljno luta od značenja do značenja, od nijanse do nijanse. Naprotiv, čini se da književnost jedino želi da nam kaže da ništa na ovom svetu nije kruto niti jednoznačno. Osećanje, tumačenje ili misao u njoj su uvek od krvi i mesa, pa otuda prevashodno zavise od životnog puta osobe koja osetila, tumačila ili mislila. Ako isti motiv poprima značenja koje se međusobno ne mogu uporediti niti sažeti, to se najčešće dešava zbog toga što se pojedine ljudske sudbine kroz koje je taj motiv protkan neuporedive i nesamerive. Rad na prikazu osobenosti neke književnosti iz perspektive nekog odabranog motiva otuda mora se pomiri sa markiranjem višeznačnosti. Pritom nam nije posebno dopadljiv onaj interpretativni stil kojem je iznad svega stalo do kolekcionarskog prikupljanja svega mogućeg i zamislivog. Umetnički momenat književnosti ne počiva ni na prikupljanju svih, niti na pažljivoj obradi jednog jedinog značenja. Naprotiv, on stupa u prvi plan tek kada mu pođe za rukom da izvede čitaoce iz uobičajenih predstava i asocijacija. Sledstveno, i suočavanje sa pitanjem o mestu sunca u Andrićevoj književnosti upućuje na značenja koje nisu uobičajena nesvakidašnje. Ako je tako, to onda nužno znači da on zapravo ne govori o središtu našeg planetarnog sistema, niti o izvoru svetla koji svaki dan izlazi i zalazi. Metafora sunca spada u drevne arhetipe. Kao izvor svetlosti, sunce je zasluženo za postojanje vidljivog sveta. Naspram svetla uvek se krije zastrašujuće odsustvo, izostanak prostorne orijentacije, ukidanja čula vida. Tako je svet istine i uvida dobio svoju negaciju u svetu tame, mraka, neznanja. Viđenje i sagledavanje našeg sveta posebno dobijaju na značaju postaju dragoceniji i potrebniji nakon što se kontrastiraju sa lišenošću uvida, sa izostankom svakog svesnog traga. Naime, gubitak svesti se poistovećuje s gubitkom ljudskosti i gubitkom sveta. Šta više, u horizontu vidljivog takođe su suprotstavljene razlike među stepenima osvetljenja, a one su za direktnu posledicu imale i uočavanje razlike u okviru onoga što je osvetljeno. Slabo svetlo donosi mutnu sliku stvari, dok previše intenzivno prejako svetlo takođe ima za rezultat svojevrsno slepilo. Tek prikladna osvetljenost ističe stvari u punom sjaju. Bez svesti o tome nikada ne bi bila uspostavljena veza između viđenja i saznavanja. Suncu takođe zahvaljujemo razliku između gledanja i viđenja. Reč je o granici koji kod Andrića razdvaja dva različita, međusobno neuporediva odnosa prema svetu. Bez svetla ne bi bilo moguće površno gledanje koje nemirno i ravnodušno prelazi preko svega što susretne, kao što ne bi postojalo ni viđenje kojem zahvaljujemo dodir s istinom svog života, kao i sveta u kojem živimo. Takav za čovjekovu egzistenciju presudan dodir ne zahvaljujemo tek spoljašnjem, nego i unutrašnjem, duhovnom svetlu. Vidljivo svetlo kod Andrića dobija dopunu u suncu koje sije unutar svakog pojedinca. Andrićeva posebnost počiva u nejednakosti i nesrazmeri između snage i energije tog duhovnog sunca s jedne strane i spoljašnjeg sjaja ljudske egzistencije s druge. Udobna egzistencijalna pozicija prema Andriću slabi i umrtvljuje izvor duhovne svetlosti. Mudrost srećnih ne govori onim jezikom kojim nam se obraćaju istina ovog sveta. Tamo gde je živa i aktivna, svetlost situiranog i odomaćenog čoveka se izmešta iz stvarnosti u nastojanju da vlastitu životnu komotnost projektuje u harmoničnu simbiozu svega postojećeg. U samouverenim i zadovoljnim ljudima svetlost duha sija tiho i kontinuirano, da bi se razgorala tek onda kada osete potrebu da ličnu egzistencijalnu sigurnost ispostave kao istinu cijelog sveta. Andrićev interes za dobrovoljnog asketu i siromaha Franjo Siškog, za zabrinutog ubogog seljaka, za slikara Goju, za usplahiranog dečaka i nespokojnog zatvorenika, imaju prepoznatljivu zajedničku nit. Ona je čitljiva utešnim rečima da je Božje sunce sirotinska sveća. Uveren da pravo siromaštvo nije u novčaniku, nego u glavi, ali i da nikakva mudrost ne može da odbrani od pošasti gladi, Andrić trezveno skicira egzistencijalnu pozornicu na kojoj se do istinskih spoznaja dospeva isključivo zahvaljujući proživljenoj patnji, uskraćenosti i oskudici. Andrićeva prijemčivost za pobožnost, pod uslovom da je ova praćena izvornim evanđelskim duhom slobode u odricanju i askezi, ima isti koren kao i empatija za nedobrovoljno, mučno oskudevanje u elementarnim sredstvima za život. Sve što je za čoveka istinski značajno i vredno ima svoj izvor u nedostatku, u nevolji i bedi. Istine sveta o kojem Andrić govori nisu sjajne, blistave i harmonične, već pre svedoče o tami i neskladu. Njegove sunce utoliko nije tek simbol istine i samospoznaje, nego ima i etičko značenje. Zamračeno sunce vidljivog sveta kod Andrića je inkarnacija društvenog zla, nasilja koje karakteriše politički poredak. Isto tako, ona svedoči o moralnoj izopačenosti. Pritom se ne radi tek o moralnoj korumpiranosti srećnih, moćnih i bogatih, niti o njihovoj hroničnoj, gotovo neizlečivoj ravnodušnosti spram svega onoga što imaju da im saopšte siromašni, uskraćeni i ozlojeđeni. Premda u središte svoje književne pažnje, Andrić po pravilu stavlja malog, društveno i ekonomski poraženog čoveka, on to ne čini da bi ga ulepšao i idealizovao. Bezbrojna su mesta na kojima Andrić žestoko kritikuje nedovoljnu oljuđenost i agresivnost tog običnog čoveka. Prečesto mu prebacuje prezriv, zao pogled, upućen prema drugima, usred provincijalne čamotinje i vlastite oskudnosti. Snaga Andrićeve književnosti počiva u mehanizmima te kritike. Ona nije sprovedena iz pozicije lepe duše, niti se obraća s trećeg sprata onima čija sudbina htela da zauvek besmisleno bauljaju na prizemlju. Kritička oštrica Andrićeve književnosti nije tu da bi uvela u čvrstu vrednostnu hijerarhiju, nego da bi podstakla intenzivan razgovor duše sa samom sobom. Prema Platonu, filozofija se događa upravo u tišini takvog razgovora. Put iz čovekove poniženosti kod Andrića vodi preko suočavanja s našim zavaravanjima, kobnim nesporazima, ličnim zabludama, vlastitim namanama i slabostima. Koliko god da je takav put ponekad uzaludan i neprohodan, na njemu se ipak odigrava istinska ljudska drama. Putanja koja napušta predstave o neumoljivoj i nepromenljivoj, kobnoj sudbini, začinje u preplitanju bliskog i dalekog, mogućeg i nemogućeg. Nije isto, uverava nas Andrić, kada usuđenik na smrt nemoćno i poraženo gleda bespomoćnim, ukočenim pogledom u tlo ispred sebe i kada ponosno pogleda na gore ili ispred sebe, beskompromisno ističući slobodu svog bića, prizivajući sunce za druge. Nije isto kada se zbunjeni dečak nevoljno miri sa materijalnom bedom i duhovnom pomrčinom društvenog sloja kojem pripada i kada ta isti dečak sanja o lepoti, makar ta lepota bila nepristupačna i neuhvatljiva, a izvor njene svetlosti bio previše svetao da bi se u njemu moglo direktno uživati. Čak i kada je sve izgubljeno, ljudskost čovekova kod Andrića prosijava u toj snazi koja odoleva svemu neumitnom, kobnom, nesavladivom. Etičko sunce kod Andrića izlazi kad god zađe ovo sunce istine i spozna. Ljudski svet nije prazna, hladna i nedgostoljubiva soba, sugestivan je Andrić, nego prostor u kojem i tekako ima mesta za mogućnosti, bliskosti, utehe. Zbog toga se čini da je poreklo Božjeg sunca, pod navodnicima, o kojem Andrić zapravo govori, ljudsko. Prirodni ritam smenjivanja svetla i tame, zahvaljujući tom etičkom osvetljenju, biva iz osnova preokrenut. Zahvaljujući njemu, sunce može da se zasija i noću. Šta više, snaga i moć tog duhovnog sunca intimnog je i egzistencijalnog porekla, čime na posledku deluje daleko uverljivije i životnije od bilo kakvog prirodnog svetla. Ako Andrićeva sunca mahom nisu prirodne i spontane, nego su izrad ljudske brige i uznemirenosti, njihovo svetlo ne sija zarad ostvarenja nekih apstraktnih ili utopijskih ciljeva. Naprotiv, svrha ljudskog postojanja je u njemu samom, u naporu da naš život bude vredan i dostojan življenja. Uprko svim istinama o nepravdama i nevoljama koje stanuju u životnom svetu, Andrićeva najdragocenija istina ostaje unutar životnosti, snage preporoda i ponovnog rađanja ljudskosti. Na tragu tog piščevog uverenja možemo da tragamo i za strukturnim sklopovima koji su njegovo delo učinili toliko snažnim i aktualnim. Neprekidni Andrićevi susreti s ubogim, nemoćnim i skrajnutim mogli su tek na toj osnovi biti sačuvani od bezutešne rezignacije. Koliko god teški i nepodnošljivi bili ljudski porazi, uveren je bio Andrić, nema ničega što nam ne bi moglo povratiti jedno prolećno sunce.
Sledi izlaganje Aleksandra Damjanovića. Da li je Andrićeva nesanica bila kreativna? Psihološka i filozofska analiza.
Ja mogu da kažem da je ovaj moj rad zapravo jedan fragment ili psihobiografski fragment drugog jednog rada gde sam ja komparirao nesanice kod Andrića i kod Emila Siorana. I zapravo kad kažem da je to psihobiografija, samo ukratko, dakle psihobiografije predstavljaju studije slučajeva gde proučavamo izolovane događaje ili zapravo neku vrstu skromnijih životnih zbivanja nekih autora koji nas interesuju iz psihološke perspektive. Ja sam naravno ovde dodao jednu filozofsku perspektivu i za razliku, na primjer, od biografije, koja zaista predstavlja jedan tok, u psihobiografijama naši ciljevi su mnogo skromniji. Mi želimo, dakle, da rasvetlimo jednu epizodu. Dakle, ja sam pokušao da analiziram nesanicu Andrića i naš jedini Nobelovac patio je zapravo od nesanice još od ranog detinjstva. Dakle, smatralo se da je negde od treće godine bolovao od tuberkuloze, pa sve do smrti, dakle, 13. marta 75. godine. Zapisi o nesanici su vrlo interesantni kada ih analizirate. Ima 27 zapisa na 16 strana i nalaze se u četvrtom delu znakova pored puta. Datiraju zapravo iz 37. 38. godine kada, kao što znamo, Andrić jeste bio ambasador u Nemačkoj, jel tako, kada je imao 45 godina i kada bilo po kom gledištu, da li jungijanskom ili već pragmatičnom životnom, nalazi se u periodu pune zrelosti. Ono što je takođe interesantno, i vi kad pišete psihobiografiju uvek zapitate sebe šta vas je motivisalo baš da pišete o nečemu. Pa mene je, na primjer, vrlo interesovalo zašto je Andrić izostavio ove zapise u nesanici u svojim izdanjima za života. Dakle, on ih je objavio tek posthumno. Oni su objavljeni tek posthumno. Dakle, da li je to njegova slabost, da li je to zapravo neka vrsta recenzije, ne bi u to ulazio, nema nikakvih podataka o tome. Ali jedini zapravo koji je pisao njegovoj nesanici pored mene, evo što sam analizirao, je psiholog Ivan Nastović i on je smatrao zapravo da nesanice kod Ive Andrića nisu posledica individualno psiholoških doživljaja, nekih frustracija, niti su posledica njegove melanholije ili introvertnosti. One su prema njemu podsticaj za kreaciju. On tu citira Andrić i kaže: sve što nisam mogao u snu naslutiti ni na javi videti, kazala mi je nesanica svojim nemim govorom. Šta još kaže Nastović? Prema njemu se razlikuju četiri stanja bitisanja. On kaže da postoji budno stanje, spavanje bez prisustva snova, spavanje sa snovima i nesanica. I dok ja ajde ova prva tri stanja nekako na krhkim osnovama mogu da prihvatim, onda je moj neki kritički osvrt posebno na nesanicu kao kreativnu ili, kako kaže Nastović, nesanica kao kraljevski put ka nesvesnom ili nesanica koja nosi arhetip smrti ili da li je nesanica kod Andrića zamena za snove, zaista moram krajnje kritički da prihvatim i da razmatram taj koncept kao redukcionistički i kao neku vrstu autorove konstrukcije. Zašto? Pa da li zaista nesanica kod Andrića ima taj svoj ontološko-epistemološki predznak ili zapravo koja je ta nesanica kreativna? Da li zapravo samo Andrić ima tu kreativnu nesanicu ili, zašto kažem redukcionistička? Pa zato što autor nije dozvolio zapravo da razvije malo priču i da kaže, pa dobro, Andrić je imao svoju specifičnu strukturu ličnosti, čak onaj tipus melanholikus, pa da li je to možda bio takođe uključeno u genezu i kauzalitet. Kako god, nesanice su bile mučne, iscrpljujuće, ali ja to isto smatram da su zapravo Andrića psihološki spremile za stvaranje njegovih najznačajnijih dela, Travničke hronike, Gospođice na Drini Čuprija. Ali kada krenem u, da tako kažem, psihološko, i nemojte da zaboravite da zapravo psihobiografije nisu psiho, odnosno patobiografije. U psihobiografijama ne tražimo patološke momente, psihopatološke momente. Međutim, ono što je vrlo bitno, to je činjenica, znači da postoje neka osnovna životna osjećanja kod Andrića koje su dale ton njegovim delima, to su tuga i melanholija. Dakle, melanholija se povezuje sa drugim stranama postojanja, vremenom, smislom života, ljubavlju, odsutnost. Nasuprot melanholiji je depresija, dakle, kao jedan klinički entitet, to je oboljenje koje je danas već naravno dobro definisano terminima biologije, biohemije, neurofiziologije. Međutim, sasvim je jasno da melanholija kao takva ima svoj diskurs. Dakle, melanholik je nostalgičar koji pati zbog protoka vremena i koji pokušao da dostigne nešto ili stvarno ili imaginarno što je izgubio. I zapravo, ja bih uvek diferencirao melanholiju koja je zapravo bolest koja prelazi u depresiju i melanholiju kao promišljeni stav prema postojanju. I naravno, ko je o tome najbolje govorio? Pa Heidegger. Kada govori o štimungu, kada kaže da to nije nešto kao prolazno raspoloženje. Pojedinci žive svoju melanholiju, ona ih okružuje, oni se kreću u njenom elementu, a da je za stalno neukorene u nekom određenom izabranom objektu, dakle, to nije depresija, dakle, oni fluktuiraju u pokušaju da iznađu, dakle, taj svoj objekat. Melanholija, dakle, modus onoga što Heidegger kaže i naziva bitak u svetu. Ako je melanholija raspoloženje, ako raspoloženje zapravo može otkriti svet, da li zapravo onda možemo da zaključimo da raspoloženje ima element istine? Heidegger smatra da raspoloženje ima element, naravno, istine. Filozofija je, znači, stvaralačko i suštinsko delanje postojanja u osnovnom raspoloženju sete. Mi se prema svetu oko nas suštinski odnosimo prema raspoloženju. I zapravo metafizička pitanja mogu nastati samo iz osnovnog raspoloženja. Otto Friedrich Bolno kaže, raspoloženje je izvorno i tek u njegovim okvirima i uslovljeno njime dolazi do percepcije neke stvari, znači, kako opet kažem to, Bolno. Dakle, raspoloženje jeste jedan spoznajni, čak epistemološki moment. Ali, na primjer, Kant u svojoj antropologiji sa pragmatičnog stanovišta poprilično brutalno tvrdi, melanholik je, dakle, fantast usresređen na neprijatnosti, potišteni čovek koji je sam sebi mučitelj i koji sam sebi stvara obmane. Po Kantu, dakle, melanholija nastaje u mislima, a osjećanja igraju podređenu ulogu. Dakle, Kant je ovde, da tako kažem, preteča kognitivista. On ne smatra raspoloženje kao nečim osnovim, već da same misli mogu da menjaju raspoloženje. Levinas također govori o melanholiji kao modusu spoznaje. Međutim, filozof koji možda najviše pogodio upravo ovaj fon Andrićevih razmišljanja, posebno ekspontu i naravno u ovim nesanicama, čini se Berđajev i njegov koncept toske. Dakle, Toska koja predstavlja čežnju ili žal je usmjerena prema najvišem svetu i praćena je osjećanjem praznine propadanja ovog sveta. Ona je okrenuta prema transcendentnom, ali ona istovremeno i označava ne spajanje sa transcendentnim, ona predstavlja Toska, dakle, bezdan između mene kao ličnosti i transcendentnog. Toska, dakle, može da učini da u čoveku počne da se budi svest o Bogu, ali ona isto tako predstavlja i preživljavanje bogonapuštenosti. Ona se zapravo, ako rezimiramo, nalazi između transcendentnog i bezdanog bitisanja. I evo gde sam ja našao, znači, sličnost kod Andrića. Zapis broj 19 zapravo svedoči u viziji u kojoj pisac doslovno hoda kroz svetlost. On kaže, svetlost koja nije deo sveta, nego život za sebe. Gazi po njoj kao po vodi, da bi si sam utopio žitku svetlost bez granica. I mislim da ovo pločuje zapravo koncept Toske. Ni na javi, ni u snu nije bilo moguće takvo saznanje, ali u zanosu nesanice ja sam naslutio da ima negde jedan život sav od svetlosti u kome je svetlost osnovni zakon i jedini oblik postojanja. Dakle, šta još u psihobiografiji Andrića je bitno zapravo kada govorimo o njegovoj nesanici? Naravno, usamljeno, siromašno detinjstvo bez oca, ugrožena potreba za ljubavlju, uskraćeno ono bazično poverenje o kome govori čuveni psiholog Erikson. Dakle, Andrićeva, naravno, dela još vrlo snažno govore o prisustvu još jedne, naravno, egzistencijale je pomenuto, je to o strahu. I naravno, znamo da on izučavao i Kierkegora i Marka Aurelija, čak je znao za Heideggera, naravno, ali pretpostavlja se da ga nije čitao. I to su neke indicije. Ono što je sasvim danas izvesno, to smo saznali, znači, iz razgovora sa njegovim savremenicima, Andrić jeste bio čovjek sam i usamljen. O tome govori Nikola Milošević, Nižetić Ulic, Marija Crnobori. Andrić je bio zapravo vrlo kompleksna, introvertna osoba, depresivan, bojažljiv, uvek u nekom grču. Patio je ceo gotovo život od nesanice, ali od toga je zapravo napravio veliki estetski kapital. I dakle, iako Nastović smatra da Piščeve nesanice nemaju veze sa nepovoljnom situacijom u kojoj su nastale, ja ovo moram da kažem da vrlo teško prihvatam, jer je zapravo Andrić krajem 30. godina prošlog veka, kada su zapravo zapisi najverovatnije ispisivani, bio na vrhunskim diplomatskim pozicijama, jel tako, u Madridu, Rimu, u zemljama u kojima je buktao fašizam, a zapravo pred sam rat i ministar u Hitlerovoj Nemačkoj, gde su se naravno proganjali nezavisni pisci, umetnici, dakle još 34. godine iz Nemačke brišu i Mana i Brehta i Schemberga. Dakle, sve je to svojim moralno osjetljivim čulima registrovao Andrić, ali i dalje radio ambasadorske poslove. Dakle, moja pretpostavka o genezi, ajde tako kažem, Andrićeve nesanice u tom nekom vrlo osjetljivom periodu je zapravo da je niz unutrašnjih i spoljašnjih faktora zapravo dovelo do dodatne frustracije i zapravo aktiviralo tu tamnu stranu Andrićeve melanholije koju u jednom momentu poprimira naravno karakteristike kliničke depresije. I sve to naravno aktualizovalo nesanicama, ali u određenom trenutku te remisije i predaha on je ponovo prešao u to stanje melanholije, znači i uspeo da estetski obradi. Zašto kažem ovo prešao iz jednog drugog stanja? Ja sam napisao jedan rad, znači pre nekoliko godina, gde sam analizirao, znači, depresiju kod umetnika i stvaralaca. I zapravo mi ne možemo da posmatramo takvo jedno stanje kao kategorijalno. Ok, ovo je depresivno, ovo nije. Apsolutno moramo da posmatramo kroz jedan dimenzionalni pristup, kontinuuma. Dakle, na samom početku jeste melanholija kao modus saznanja, između je mnogo među stanja, na kraju jeste depresija koja je blokirajuća, koja može da devastira čoveka, ali ono što je bitno, dakle, umetnik fluktuira, polarizuje, može vrlo brzo da pređe iz jednog u drugo stanje. To se pokazalo na više primera. Još to ono što je bitno, jedan psihosomatski element. Andrić je bolovao od hronične plućne bolesti, dakle, od astmatifornih napada. Možete pretpostaviti zapravo šta znači astmatiforni napad. Dakle, mi u kliničkom nekom aspektu, kada kažemo da neko ima astmu, psihoanalitičari kažu onda je to plač bronhija za majku. Dakle, jedno vrlo specifično, teško stanje, dakle, koje takođe moglo da poremeti san, ali zapravo opet na neki način u tim fazama remisije inicira umetnikovu sublimaciju tih proživljenih nesanica. I evo za kraj zapravo, ja nisam siguran da postoji univerzalna kreativna nesanica. Ja zapravo mislim da je kreativna nesanica ekskluzivnost. Dakle, da biste imali kreativnu nesanicu, naravno morate biti kreativni. Nema mesta za dijagnostički entitet kreativne nesanice, ali zato svako, naravno, od nas ima pravo da ima kreativnu nesanicu.
U emisiji Naučni skupovi prvo ste slušali izlaganje Andrićeva Metafora saznanja istine koje je održao Dragan Prole, a potom je o temi da li je Andrićeva nesanica bila kreativna, psihološka i filozofska analiza, govorio Aleksandar Damjanović. Snimak je zabeležen na konferenciji Filozofija u delu Ive Andrića, koja je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održana 23. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sljedećeg petka, 9. februara, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.